ჩვენ მაგრძელებთ გადაცემას, ვუძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს სტუდიის სტუმარი გახლავთ კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე. ბატონო ალეკო, ის რომ ეს ბოლო დაკავების ოპერაცია პირდაპირ დაკავშირებული არის ნოემბრის ამბებთან, აჰმედ ჩატაევის ლიკვიდაციის ფაქტთან, გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციასთან, ეს თავად უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა 26 დეკემბერს, როცა გავრცელა ინფორმაცია ბანკის სოფლებში ჩატარებული დაკავებების შესახებ. ყველაფერ ამაზე, ამ პროცესებზე, გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე დაკვირვების შედეგად, რა კითხვები გიჩნდებათ თქვენ, ბატონო ალეკო, და რა გამოჩნდა თქვენთვის, რა თქვათ, რა საფრთხეებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ?
პირველ რიგში, რაც შეეხება სპეცოპერაციის ჩატარებას, როგორც სიუჟეტში აღინიშნა, აუცილებლად უნდა გამოძიებული იქნას თუ რამდენად პროპორციული ძალა იქნა გამოყენებული და ხომ არ ქონდა ადგილი აქ ძალის გადამეტებას. მით უმეტეს, ჩემი ინფორმაციით, ეს თამერლან მაჩალიკაშვილი, ისევე როგორც დანარჩენი ყველა დაკავებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაჩალიკაშვილზე მაქ აქცენტი, ჩვეულებრივად გადაადგილდებოდა ბანკის ის ხეობაში და დღისით მისი დაკავება ჩვეულებრივად არ წესით რამე ტექნიკურ დეტალებთან არ უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული. შესაძლებელი იყო მისი დღისითაც დაკავება გაცილებით ნაკლები ძალის გამოყენებით, თუმცა ისევ და ისევ გამოსაძიებელი არის და პასუხგაუცებელ კითხვებს აუცილებლად უნდა გაეცეს პასუხები და პირველ რიგში ბანკის საზოგადოებამ უნდა გაიგოს სიმართლე თუ რა მოხდა იმ კონკრეტულ ეპიზოდში. დანარჩენ დაკავებულებს, რაც შეეხება მე, რაც ინფორმაცია მაქვს აქედან, ერთი ადაერთ ადამიანს სავარაუდოდ ედავებიან ბინის გაქირავებას, იმიტომ რომ ისფლობდა ბინის გასაღებს, თუმცა ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, არალეგალურ გადაყვანაში ადამიანების ნაკლებად სავარაუდო რომ ყოფილიყო ჩართული, იმიტომ რომ მას ის მუშაობდა, ის იყო ხელოსანი და მუშაობდა თბილისში ძირითადად, მათ შორის სახელმწიფო უწყებების სარემონტო სამუშაოებს ატარებდა, ხოლო მეორე პირს, რომელსაც ედავებიან, ჰქონდა სამუდამო დეპორტაცია თურქეთიდან და იმის მონაწილეობაც, ასე ვთქვათ, თურქეთიდან გადმოყვანაში გამოირიცხება. ეხლა რას შესაძლოა სხვა სახის დახმარებას ედავებია, თუმცა ჯერჯერობით აი მცირე დეტალები არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო უცლად ვილაპარაკოთ ამ საქმესთან დაკავშირებით.
ვანოლეკომ სვენელს წავუკითხავ მაშინ ინფორმაციის იმ ნაწილს, რომ უფრო ნათელი იყოს იმ სმენელისთვის, ვინც ასე გულდასმით შეიძლება არ ადევნებდა ან არ ახსოვდეს დეტალები, სუსი აცხადებს, რომ გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია უკაცრავად. ბოდიშს ვიხდი, გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ აღნიშნულმა პირებმა უზრუნველყვეს აჰმედ ჩატაევის და მისი თანამზრახველების ჯერ თურქეთის ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება, მათი დროებითი საცხოვრებელი მისამართიდან საქართველოს საზღვრის კირნათი მარადიდის მწვანე ზოლის მონაკვეთამდე, ხოლო შემდგომ დაეხმარნენ ამავე მონაკვეთით საქართველოში უკანონო ჩემოსვლაში. დაკავებულმა პირებმა ასევე უზრუნველყვეს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების თბილისამდე ჩამოყვანა, დახმარება გაუწიეს ბინის ქირაობასა და იარაღის მოძიებაში. აი რაზეც გააკეთა ახლა კომენტარი ჩვენმა სტუმარმა ალეკო კვახაძემ, და ასევე სუსი აცხადა სპეცოპერაციის დროს დაკავებული და გარდაცვლილი პირების მობილური ტელეფონებიდან ამოღებული მასალების შესწავლის შედეგად დადგენილია იარაღის სამალავის კონკრეტული ადგილი. ამერიკელ კოლეგებთან ჩატარებული ერთობლივი ღონისძიების შედეგად აღნიშნული სამალავიდან ამოღებული ავტომატის მჭიდები, ტყვიები, ზურგჩანთები, რუქები, დურბინდები, რაციები და სხვადასხვა მტკიცებულებებიო. ასევე საერთაშორისო პარტნიორობის ჩართულობით ოპერატიულად დადგენილია სპეცოპერაციის დროს დაკავებული პირი. იგი რუსეთის მოქალაქე შოაიფ ბორზიევია, რომელიც ტერორიზმის ბრალდებით ინტერპოლის მიერ იძებნება. ასევე ოპერატიულად დადგენილია სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირების ვინაობა და ამათაც ჩამოთვლის რუსეთის მოქალაქე იბრაგიმ ადაშევი, რომელიც სხვადასხვა ყალბი პასპორტებით საქართველოში 2012 წლებში იმყოფებოდა, და ასლანბეგ სულტანაჰმადოვი. ბანო ალეკო, ვრცელდება ინფორმაცია არც თუ მცირე, კაცმანო თქვას, თქვენ რას, თუმცა კირჩება კითხვები, თქვენ რა კითხვები გრჩებათ გარდა იმ ნაწილისა, თქვენ ზუსტად სიტყვა სიტყვით გაიმეორეთ ის, რასაც ითხოვენ მათ შორის უხუცესთა საბჭო სახალხო დამცველმა ასევე მოითხოვა გამოძიების დაწყებამდე და ჩვენ ახლა ვიცით, რომ გამოძიება მიმდინარეობს ძალის შესაძლო გადამეტების საკითხზე. არის თუ არა საკმარისი ძალის შესაძლო გადამეტების საკითხის გამოძიება მხოლოდ თქვენი აზრით?
ძალის
გადამეტება თემილან მაჩალიკაშვილის დაჭრას.
ეს ერთი საკითხია, მაგრამ მეორე კითხვა, რაც ჩნდება, ეს არის როგორ მოხდა, როგორ გამოეპარა საქართველოს უსაფრთხოების სისტემას, აი ასეთი მასშტაბის ძებნილი პირები საქართველოში შემოყვანა და არიან და რა თქმა უნდა იბადება შეკითხვა, ეს მხოლოდ ერთი ჯგუფია თუ კიდე სხვა ჯგუფებიც არიან, იმიტომ რომ თუ ერთი ჯგუფი გამოეპარა, არ არის გამორიცხული, რომ ბევრი სხვა ასეთი ჯგუფი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ დაკარგა კონტროლი უდიდეს ტერიტორიებზე. ის რაც არ უნდა მსხვერპლი ყოფილიყო მათ მებრძოლებში, მათი ნაწილი აუცილებლად გადარჩებოდა და დადგებოდა საკითხი მათი ტრანსპორტირებისას იმ ქვეყნიდან, საიდანაც მოვიდნენ, და აქ არ მაქვს საუბარი საქართველოს მოქალაქეებზე. გაცილებით უფრო რთულია საკითხი ჩრდილო კავკასიის მკვიდრებზე, იმიტომ რომ რუსეთის მონაცემებით რამდენიმე ათასი ჩრდილო კავკასიელი იმყოფებოდა სირიასა და ერაყში, ასევე რამდენიმე ასეული აზერბაიჯანის მოქალაქე მონაწილეობდა სირიის კონფლიქტში. და ორივე ეს ჯგუფი, ორივე ეს სეგმენტი ამ მებრძოლებისა, მათთვის ყველაზე მოკლე მარშრუტი სირიიდან თავიანთ სამშობლოში გადის სწორედ საქართველოდან. და ის სწორედ აი ამის ფონზე იბადება შეკითხვა, თუ რამდენად ჩართულები არიან ისინი უკვე ამ დერეფნის გამოყენების პროცესში. მათთან არ არის გამორიცხული, რომ მათთან ნაწილმა ლეგალურად გადმოკვეთო საზღვარი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ფიზიკურად ვერ იქნება დაფიქსირებული და იდენტიფიცირებული ინტერპოლის თუ სხვა ძალების მიერ, და მათ უბრალოდ ლეგალურად თავიანთი რუსული ან აზერბაიჯანული პასპორტები შეუძლიათ გადმოკვეთონ საზღვარი და შემდეგ უკვე გააგრძელონ სვლა. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ეს შემთხვევა იმდენად არ არის სახიფათო, როგორც არალეგალური დერეფნის გამოყენება, როგორც აი სუსის ვერსიით ადგილი ჰქონდა აი ამ დღეებში, როცა მოხდა ჩატაევის საქართველოში შემოყვანა. ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემები საზღვრის დაცვის თვალსაზრისით, და ასევე აუცილებელია იმაზე გაეცეს პასუხი, თუ როგორ მოხდა, რომ როდესაც რამდენიმე როგორც იგივე სუსის ინფორმაციით თითქმის ერთი თვე უთვალთვალებდნენ ამ ჯგუფს, ჩატაევის ჯგუფს, რომელიც ცხოვრობდა თბილისში, როგორ არ მოხდა ამის უფრო ადრე იდენტიფიკაცია და ასე შემდეგ. და ასევე გამოიკვეთა პრობლემები, რომ საქართველო არ ფლობს, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ჩრდილო კავკასიელი მებრძოლების მონაცემთა ბაზას, თუნდაც ღია წყაროებზე დაყრდნობით, და მხოლოდ ამერიკელი პარტნიორების დახმარებით შეძლეს მათ იდენტიფიცირება იმ მებრძოლების დაკავებულისა თუ გარდაცვლილისა. მით უმეტეს, ერთ-ერთი მათგანი ადრეც იმყოფებოდა საქართველოში და წესით მისი ბიომეტრიული მონაცემები უნდა ქონოდა ქართულ მხარეს. და აი კიდე ესეთი პრობლემაც ჩემი აზრით გამოიკვეთა ამ სპეცოპერაციის დროს.
მართალი ბრძანდებით, არაერთხელ იყო ნახსენები ის, რომ ნოემბრის, ასე ვთქვათ, სპეცოპერაციაც და ბანკის შეახლა დაკავებებით და ისე ვთქვათ ინფორმაციის მოძიება, შემდეგ გამოძიების პროცესში საქართველოს ჰქონდა დახმარება თავისი პარტნიორებისა, კონკრეტულად დასახელდა შეერთებული შტატები. თქვენ ბრძანეთ, რომ გამოდის, რომ რაღაც ინფორმაციას არ ფლობდაო. ანუ ეს სისტემა, ტერორიზმთან ბრძოლის სისტემა საერთაშორისო, არ მოიაზრებს თქვათ პარტნიორებს შორის ინფორმაციის გაცვლას? არა იმ დროს, როცა დააკავებენ ვინმეს, ან რაღაც ასეთი განსაკუთრებული შემთხვევა მოხდება, ან ლიკვიდაცია, არამედ პროცესში.
ზოგადად კონტერტერორისტული საქმიანობა მას შემდეგ 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ ჯორჯ ბუშმა გამოაცხადა ასე ვთქვათ ომი ტერორიზმის წინააღმდეგ და ტერორიზმი ჩოლებრივი სისხლის სამართლის დანაშაულიდან და კრიმინალიდან გადაიქცა საერთაშორისო მასშტაბის გამოწვევად და ამის შემდეგ უფრო მჭიდრო გახდა ქვეყნების კოოპერაცია აქ არ იგულისხმება მხოლოდ პირების დაკავება მაგალითად ეხლა რო ვთქვათ საქართველოს კი გასაგებია საკუთარ რეგიონში უნდა ქონდეს ასე ვთქვათ მონაცემთა ბაზა თუ ვინ არის აქტიური მებრძოლი ვინ არის აქტიურად ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ ეხლა საქართველოს ვერ ექნება თუნდაც აფრიკის ან აზიის ქვეყნების მონაცემთა ბაზები და იქ წვდომა, იმიტომ რომ ჩვენი მასშტაბების და რესურსების გათვალისწინებით და სწორედ აქ არის ასეთ შემთხვევებში არის აუცილებელი საერთაშორისო კოოპერაცია და ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა. ანალოგიური რამ ასევე აუცილებელია საქართველოს მხრიდან, თუ კი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც შემჩნეულია ასეთ საქმიანობაში, აპირებს გადაკვეთოს საზღვარი და შევიდეს რომელიმე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის ტერიტორიაზე, აქაც წესით უნდა მოხდეს საქართველოს მხრიდან ინფორმაციის გადაცემა. და აი ასეთ კოოპერაციაზე და აი რუსეთის ფაქტორზე მინდა ვთქვა ერთი რამ. რამდენიმე ათასმა მებრძოლმა გადაკვეთა ლეგალურად, სხვათა შორის რუსეთ საქართველოს საზღვარი და შემდეგ საქართველოს თურქეთის საზღვარი და შევიდა თურქეთში და შევიდა სირიაში იქიდან. ეს საუბარი მაქვს ჩრდილოკავკასიელებზე, თუმცა რუსულ მხარეს არც ერთი მათგანის შესახებ ჩემი ინფორმაციით არ გადაუცია ინფორმაცია საქართველოსათვის და შესაბამისად ამ შემთხვევაში რომ ყოფილიყო ასეთი თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლები რისკები იქნებოდა, მაგრამ როდესაც არ აქვს ინფორმაცია საქართველოს მხარეს, თუ ვინ შემოდის და ვინ გადის, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მაგ საუბარი, აი ამ შემთხვევაში კიდე უფრო რთულდება ამოცანა და აი თუნდაც ჩვენი რეგიონის ფარგლებში საქართველომ აი არსებობს ძალიან ბევრი ღია წყარო, იგივე სხვა მებრძოლების მიერ გამოქვეყნებული ვიდეოები, სადაც მათი ფორუმები, სადაც ხდება ასე ვთქვათ კომენტარებში ბევრი საინტერესო ინფორმაცია შეიძლება იქნას დაწერილი, ასევე ნახევრად ღია მათი სოციალური მედია, WhatsApp-ის თუ სხვა ჯგუფებიდან, აი ამ ინფორმაციის გამოყენებით ღია წყაროების შესაძლებელია რაღაცა თუნდაც 50%-ით მაინც სურათის შექმნა, თუ ვინ არის ჩრდილოკავკასიაში ამ მებრძოლებთან დაკავშირებით და ვინ წარმოადგენს საფრთხეს და ვინ არ წარმოადგენს. როგორც ხედავთ, სამწუხაროდ ასეთი მუშაობის ნაკლებობა შეინიშნება ჩვენ სპეცსამსახურებში, რა ერთი დასტურიც არის, აი მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკული მხარის მიერ ინფორმაციის მოწოდება.
ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დღეს ლაპარაკობთ ტერორიზმის საფრთხეზე და უფრო მეტად ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, რაც არ გულისხმობს ბუნებრივია პირისპირ ბრძოლას და შეერღებულ დაპირისპირებას მაინც და მაინც. დიდწილად ეს არის ბრძოლა ცოდნით, ინფორმაციით, მაქსიმალური გამოყენებით ინფორმაციის და ასევე პარტნიორებთან თანამშრომლობით. ვიცი რომ ჩვენს მსმენელს აინტერესებს ყველაზე მეტად ალბათ საფრთხეები, მეტი რის წინაშე შეიძლება იდგას საქართველო, ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ დღეს. შეგახსენებთ, ჩვენი საეთერო ნომერია 2988327, არ ვიცი დღეს თუ იმედია კიდევ თუ არ გვიმუხთლებს ტელეფონი, სატელეფონო კავშირი მუშაობს, ხომ? 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. ბატონო ალეკო, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი რუსეთმა არ მიაწოდა საქართველოს ინფორმაცია თავის დროზე რუსეთის ტერიტორიიდან მომავალ პირებზე, გულისხმობთ რუსეთის არ მონაწილეობას როგორც კონტრტერორისტულ ასე ვთქვათ ბრძოლაში პარტნიორისა, თუ როგორც უბრალოდ
აქ მარტო პარტნიორობაზე არ არის. მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ თუ რა ურთიერთობა რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სანქციების და ყველაფრის ფონზე, მიუხედავად ამისა ამერიკულმა მხარემ მიაწოდა შეასრულა თავის საერთაშორისო ვალდებულება და მიაწოდა მოსალოდნელი ტერაქტის შესახებ საფრთხე
საფრთხის შესახებ ინფორმაცია.
ინფორმაცია სანქტ-პეტერბურგში, სადაც რამდენიმე პირი იქნა დაკავებული. ეხლა არა, როდესაც ჩვენ მოусმინეთ, რომ ლავროვმა და სხვა რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელმა არაერთხელ დაადანაშაულა საქართველო ტერორიზმის მომზადებაში, ტერორისტებისთვის კორიდორის მინიჭებაში და ასე შემდეგ, და შესაძლოა სწორედ აი მოქალაქეების მოძრაობას გულისხმობენ, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აქ რუსეთის წილი პასუხისგებლობის არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ თუნდაც საქართველოს თუ არა, მის საერთაშორისო პარტნიორისთვის მაინც უნდა მიეწოდებინა ინფორმაცია, თუ ვინ, ან თუნდაც თურქეთისთვის მაინც უნდა მიეწოდებინა ინფორმაცია, თუ ვინ აპირებს მის ტერიტორიაზე შემოსვლას. თუმცა რუსეთმა ამით, ასე ვთქვათ, ორი კურდღელი მოკლა. პირველი, რომ საკუთარი ტერიტორიიდან გაიყვანა უმეტესი აჯანყებულებისა და ასე ვთქვათ მისამა დერეფანი, მათ შორის ძებნილი პირების საზღვრის გადაკვეთაზეც დახუჭეს თვალები, მათ შორის ფედერალური მასშტაბის ძებნილი პირების, მათ შორის ასე ვთქვათ პირობითი ვისაც ჰქონდა ისეთი პირებიც კი, ისეთმა პირებმაც კი გადაკვეთეს საზღვარი. და მეორე, ასე ვთქვათ, მიაბა ეს პირები საერთაშორისო ტერორიზმის კონტექსტზე. ესენი უკვე არა ადგილობრივი პრობლემა არის საერთაშორისო მასშტაბით, არამედ უკვე საერთაშორისო ტერორიზმის კონტექსტში ჩასვა ეს ადამიანები, რის გამოც უფრო გაუადვილდება მუშაობა ჩრდილოკავკასიის კონტროლის თვალსაზრისით და მათ შორის ის პირები, ვინც არ არის ტერორიზმში მხილებული და თუნდაც ოპოზიციურად განწყობილი პირების უფრო, ასე ვთქვათ, ჩახშობა უფრო გაუადვილდება ამ ყველაფრის თვალსაზრისით რუსეთს.
კი, მას სხვა ინტერესი აქვს და ერთი არის ესეთიც გაისმა ბოლოხანს, ერთი ინტერესი, რომელიც გამოცდილი აქვს საქართველოს, ასე ვთქვათ, რუსეთისგან, რომ მას სწორედაც აი მისი, ასე ვთქვათ, სურვილია სწორედაც, რომ მუდმივად საქართველო წარმოაჩინოს რაღაც საფრთხის წყაროდ რუსეთისთვის და ამით რაღაც თავის მოქმედებების ლეგიტიმაცია აღდინოს, არ ვიცი მომავალში რას გეგმავს, თუმცა კი ადრე ყოფილა ხომ ინციდენტები და აი ამ საფრთხეს რამდენად ხედავთ დღეს კიდევ, რომ აი თქვენთან ტერორისტები არიან და ამიტომ მე შეიძლება რაღაცა ვთქვათ ინტერვენცია განვახორციელო.
რა თქმა უნდა,
რუსეთის ბაზასაც
რუსეთის
შემოქმედება აქვს
სამხედრო სტრატეგია, რომელიც რამდენიმე წლის წინ მიღებული იქნა სახელმწიფო დუმაში. ერთ-ერთ თავის პუნქტში პირდაპირ თავს ნებას რუსეთის შეერაგებულ ძალებს, რუსეთის საზღვრებს გარეთ გამოიყენონ ძალა იმ შემთხვევაში, თუ თვლიან, რომ რუსეთის მოქალაქეების ინტერესები ირღვევა. ეს მათ გამოიყენეს ყირიმში და იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთმა დაინახა, რომ ძალიან ინტენსიური მოძრაობა არის მებრძოლებისა საქართველოს ტერიტორიაზე, მას ეს დოქტრინა უფრო მეტ საძლევს ხელს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთო საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საქმეებში. მეტიც, რუსულ პოლიტიკურ წრეებში და კრემლთან დაახლოებულ ექსპერტების წრეებში ხშირად ისმის საქართველოში რუსულ-ქართული ანტიტერორისტული ცენტრის განთავსების საკითხი. ეს ამ ცენტრის შექმნის ვალდებულება ქონდა საქართველოს, როცა გაიყვანეს რუსული ბაზები ახალქალაქიდან და ბათუმიდან, თუმცა აგვისტოს ომის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი შეჩერდა ოკუპაციის გამო, მაგრამ შიგადაშიგ ეს საკითხი წამოიწევა და თუ კი მოხდა და ეს ცენტრი საქართველოში განთავსდა, ჩვენ ამით მივიღებთ ფაქტიურად მოდერნიზებულ რუსულ ბაზას, ერთ-ერთ, რა ქვია, ძალოვანი, ძალიან საკმაოდ სერიოზული ძალოვანი უწყება იქნება წარმოდგენილი საქართველოში და მეტიც ექნება პირდაპირ წვდომა ქართველ კოლეგებთან, ასე ვთქვათ, ქართველ სამართალდამცველებთან, სადაც არ არის გამორიცხული, რომ მოხდეს მათი გადმობირება, დამუშავება და უკვე საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მათი გამოყენება. და სწორედ ეს არის მთავარი საფრთხე, რაც შეიძლება მოდიოდეს რუსეთისგან.
ეს უნდა, ეს არის ორმხრივი იყო თავის დროზე, ხა თქვენაც ძანეთ, ორმხრივი ურთიერთობაში ვალდებულება და არა საერთაშორისო, ხომ?
ხო, ორმხრივი ურთიერთობაში ვალდებულება.
ქართულ-რუსულ ანტიტერორისტულ ცენტრზე ლაპარაკობთ. დღეს რა ფორმატში შეიძლება ეს დადგეს, რატომ წამოწიეთ ეს საკითხი?
ანუ
როცა არ არის დიპლომატიური ურთიერთობა,
არ არის, მაგრამ რუსეთმა შესაძლოა სხვადასხვა სახით გამოიყენოს ზეწოლა, თუნდაც ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო წლებში რუსეთის წილი საქართველოს ექსპორტში ისევ ამოიწია და თუ არ ცდები, თურქეთის შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია ისევ რუსეთი, გარკვეული სექტორები ეკონომიკის განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობა ისევ მიება რუსეთის ბაზარს და ეს მზარდი ტენდენცია არის და თუ კი ეს ტენდენცია გაგრძელდება რუსეთს უფრო მეტი ბერკეტი მიეცემა საქართველოს მიმართ ზეწოლის გატარებისა და ის ამ ზეწოლის და შანტაჟის ერთ-ერთი მექანიზმი შესაძლოა იყოს აი ამ ანტიტერორისტული ცენტრის განთავსების საკითხი.
ანუ ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ბერკეტი გამოიყენოს, ფიქრობთ იმისთვის?
არა მარტო ეკონომიკური, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ჰიბრიდული ომის ეს უნდა შევხედოთ ჰიბრიდული ომის კონტექსტში. დღეს, ანუ მას შემდეგ რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, შეიცვალა ომის სტრატეგია და ომის მიმდინარეობა და აქ მარტო სამხედრო კომპონენტი არ არის, აქ არის ძალიან დიდი წილი ინფორმაციული ომისა, ეკონომიკური ომისა და ასე შემდეგ პროპაგანდისა და ყალბი ინფორმაციის გავრცელების და მთელი აი ამ კომბინაციით და ამ ყველაფრის კომბინაციით ერთად რუსეთმა შესაძლოა სწორედ აი ამ საკითხის წამოწევა უფრო აქტიურად განახორციელოს. მით უმეტეს გაჩენილი არის საქართველოში გარკვეული ანტიისლამურ სვერი თქვი, მაგრამ აი მოსაზრებები როა საქართველოში შემოდიან უცხო ტომელები, მათი ციტირები მათ გარკვეული ახლო აღმოსავლური ქვეყნების წარმომადგენლები და ასე შემდეგ და ამით ხდება ერთის მხრივ ამ თემის წამოწევა და მეორის მხრივ რუსეთის საფრთხის ნაკლები აქტუალიზება და სწორედ ამ ფონზე შესაძლო არის რომ კიდე უფრო მწვავე დადგეს აი ანტიტერორისტული ცენტრის საკითხი.
ალეკო კვახაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ჩვენ დღეს ტერორიზმის შესახებ საუბრობთ, ბოლოდროინდელ მოვლენებზე, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიაზე ჰქონდა ადგილი, ვგულისხმობ უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებულ ოპერაციებს, რომელთა მიმართაც ასევე ბევრი კითხვა არის საზოგადოებაში, გასაგებია, რომ ყველაფერი შეიძლება არ იყოს გასასაჯაროებელი, თუმცა განსაკუთრებით 26 დეკემბრის დაკავებების დროს პირის თემრილან მაჩალიკაშვილის მძიმე დაჭრის ფაქტი, რომელზეც მიმდინარეობს გამოძიება, ვადებს კითხვებს, თუმცა საქმე ასე არც მხოლოდ ასე, ანუ გულისხმობა ამ სპეცოპერაციებს არ უკავშირდება და რაღაც ერთჯერად საფრთხებს, საქმე გაცილებით რთულად და კომპლექსურად არის. სწორედ ამაზე საუბრობს დღეს ჩვენი სტუმარი ალეკო კვახაძე, ის კავკასიოლოგი გახლავთ და ძალიან საინტერესოა ის, ასე ვთქვათ, გზა, როგორც თქვენ, ასე ვთქვათ, კრებთ და ალაგებთ ამ ინფორმაციას. მე ერთი კითხვა გამიჩნდა, აქვს თუ არა რუსეთს, რადგან რუსეთზე ჩამოვარდა ლაპარაკი ახლა და სხვაგვარად არ შეიძლებოდა ყოფილიყო, აქვს თუ არა რუსეთს რაიმე ბერკეტი, მაგალითად, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე, საერთაშორისო საზოგადოებრიობაზე მოახდინოს ზეწოლა იმ თვალსაზრისით, რომ აი საქართველოში არის საფრთხის კერები და აი ამიტომ აი ეს გზა გამოიყენოს და არა ორმხრივი ურთიერთობა. ბოდიში ბატონო ალეკო, წუთი გრჩება ამ ნაწილის დასრულებამდე, შემდეგ გვექნება მეტი დრო, მსმენელია მასაც მოусმინოთ და შემდეგ ახალ ემბების შემდეგ ერთად გვეპასუხეთ. გისმენთ, წუთი გაქვთ, გამარჯობა.
მოგესალმებით ბატონო ნინო, მივესალმებით თქვენს სტუმარზე.
გამარჯობა.
კიდევ შევარდნაძის დროს, როცა იყო პანკისის ხეობაში ტერორისტების მომზადების აი საკითხი, რუსეთმა გამოთქვა პრეტენზია, მაშინ შევარდნაძემ ამ მიზეზით შემოიყვანა ამერიკიდან ინსტრუქტორები და იყო ასეთი მოძრაობა. აი მე კითხვა მაქვს ხო სტუმართან, აი ამერიკელმა უკრაინელ გაღმელმა ძმებმა ამ საკითხის დაძლევაში რა წვლილი მიუძღვის და რა გააკეთა და ჩვენ ხედავთ ახლა რეალობაში რომ არც არაფერი არ გააკეთა და რამდენად სუსტია ჩვენი უშიშროება და საერთოდ ვერ მუშაობს. თუნდაც ის რომ ომის დროს სირიაში პაგისიდან ძალიან ბევრი ქართველი მოქალაქე მონაწილეობდა, ასე შემდეგ ასე შემდეგ, დღევანდელი ამბები და იგივე სპეცოპერაცია ბანკში რაც ჩატარდა და როგორ ჩატარდა და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი მეორე კითხვა, საჭიროა თუ არა რუსეთთან აღდგეს ურთიერთობა იმ დონეზე რომ როგორც იყო რა საფშია რომ იყოს თქვათ მოქმედებები და ერთობლივად ებრძოლონ თქვათ ტერორის. თქვენ აღხსენეთ რომ ამერიკა რუსეთი ამ კუთხით თანამშრომლობს და ჩვენთან რა გახდა, თუ წემა წამოვიდა რუსეთის ბრალია, ვითომ დანარჩენი თქვათ პრობლემები არ არის და აი გუშინდელი სტუმარი ამ პოლიტიკის ცენტრიდან აფასებდა პოლიტიკას და
ჩვენ ჩვენ სამეზობლო პოლიტიკა გვაქვს ძალიან დაბალ დონეზე, ნულის დონეზე. აი ევროკავშირში შევედიდა ეს იგი წარმატება 17 წლის, მაგრამ აი იგივე ახლო მეზობლებთან, თუნდაც რუსეთი, თუნდაც სომხეთი, თუნდაც აზერბაიჯანი, ამდენი ვიზიტი იყო და ამხრივ რა გააკეთა, თუნდაც დიპლომატიური მეგობრობა.
გასაგებია კითხვები. მადლობთ, რუსეთთან რატომაც არის ესეთი მდგომარეობა, მე მგონი ნათელია და კითხვები არ არის, თუმცა აუცილებლად მივცემ სტუმარს საშუალებას, რომ გიპასუხოთ თქვენ შეკითხვებზე. ახალი ამბების დროა, ახლა 11:00 ნახევარს გადაცდა უკვე ცოტათი. ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს 26 დეკემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაკავებული პირების მიმართ აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ პირებს ბრალდებს ტერორიზმის დაფინანსებას ან ტერორისტული საქმიანობის მატერიალურ მხარდაჭერას. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული დეპარტამენტის მიერ 26 დეკემბერს თბილისსა და პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას სულ 5 პირი დაკავებული, ყველა მათგანს ბრალდება. თბილისში ნოემბრის ბოლოს ჩატარებული კონტრტერორისტული ოპერაციისას განეიტრალებული აჰმედ ჩატაევის და მისი თანამზრახველების დახმარება, თავად დაკავებულები ბრალს უარყოფენ. პანკისში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაიჭრა ერთი პირი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით, სპეცრაზმელებმა ცეცხლი მას შემდეგ გახსნეს, რაც ამ პირმა ხელყუმბარის აფეთქება სცადა, თუმცა მისი ოჯახი ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს და სპეცრაზმელებს ადანაშაულებს ძალის გადამეტებაში. მომხდარს ამჟამად იძიებს საქართველოს მთავარი პროკურატურა პანკისის ხეობაში 27 დეკემბერს ჩატარებული უხუცეს და საბჭოს ხდომის შემდეგ ადგილობრივმა საზოგადოებამ ხელისუფლებას მოუწოდა სწრაფი და ობიექტური გამოძიებისკენ. საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, სირიის ხელისუფლებას ადანაშაულებს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხელშეწყობაში. კოალიციური ძალების სარდლის მოადგილემ ბრიტანელმა გენერალმა ფელიქს გედნიმ განაცხადა, რომ სირიის სამთავრობო ძალები არ დევნიან მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მყოფ ექსტრემისტებს. ბრიტანელი გენერლის შეფასებით ეს ნიშნავს, რომ სირიის მთავრობას არ სურს ან არ შეუძლია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება. საერთაშორისო კოალიციის სარდლობის ინფორმაციით, ექსტრემისტების დიდმა ნაწილმა სირიის ქალაქ რაკიდან გადაინაცვლა დასავლეთში, სადაც შედარებით მცირე ჯგუფებს ქმნის. ფელიქს გედნის განცხადებითვე საერთაშორისო კოალიციას და მის მოკავშირეებს გაცნობიერებული აქვთ, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მოთმინების უნარის მქონე მოწინააღმდეგეა და იოლად ეგუება ახალ პირობებს. ბრიტანელი გენერლის თქმით, დიდია იმის ალბათობა, რომ ექსტრემისტები პირველივე შესაძლებლობისთანავე მოაწყობენ ახალ ტერაქტებს. ფელიქს გედნის ინფორმაციით, საერთაშორისო კოალიციის გეგმაში არ არის ექსტრემისტების დევნა სირიის იმ რაიონებში, რომლებსაც სამთავრობო ძალები ან მათი მოკავშირე რუსეთი და ირანი აკონტროლებენ. საერთაშორისო კოალიცია სირიის ხელისუფლებას მოუწოდებს ეფექტურად ებრძოლოს მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ ექსტრემისტებს. უკრაინამ დონბასელ სეპარატისტებთან ტყვეთა გაცვლის ფარგლებში არ გაათავისუფლა რუსეთის მოქალაქეები, რადგან მათ გაცვლას აპირებს რუსეთში გასამართლებულ უკრაინელებზე. ამის შესახებ გამოცემა სტრანას განუცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მისი თქმით, კიევი უფრო მეტ ძალისხმევას მიმართავს რუსეთის და ოკუპირებული ყირიმის საპატიმროებიდან უკრაინის მოქალაქეთა გამოსახსნელად. პეტრო პოროშენკოს განცხადებითვე, უკრაინის საპატიმროებში მყოფი რუსეთის 15-ზე მეტი მოქალაქის გათავისუფლება გამოყენებული უნდა იყოს იმისათვის, რომ სამშობლოში დააბრუნონ ოლეგ სენცოვი, რომან სუშენკო, ალექსანდრ კოლჩენკო და სხვა უკრაინელები, რომლებიც რუსეთში არიან დაპატიმრებულნი. 27 დეკემბერს კიევმა და დონბასელმა სეპარატისტებმა ტყვეები გაცვალეს. დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების წარმომადგენლებმა კიევს გადასცეს 73 პირი, უკრაინის ხელისუფლებამ კი სეპარატისტებს გადასცა 1938 შეწყალებული. მხარეებს შორის მინსკში მიღწეული შეთანხმებით კიევს სეპარატისტებისთვის უნდა გადაეცა 306 პატიმარი, თუმცა როგორც უკრაინის სახალხო დამცველმა ვალერია ლუტკოვსკაიამ განაცხადა, მათგან 43 პირი 27 დეკემბრამდე გათავისუფლდა, თუმცა გაცვლის დროს ადგილზე არ გამოცხადა, კიდევ 15-მა კი უარი თქვა სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაბრუნების შესახებ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი. ლაპარაკობთ ტერორიზმზე, ტერორიზმის საფრთხეზე, გლობალურზე, რეგიონში, საქართველოს ადგილზე და როლზე კონტრტერორისტულ ღონისძიებებში და პროცესში, უნარებზე, კითხვებზე, რომლებიც გაჩნდა, ასევე პრობლემებზე, რომლებიც გამოვლინდა და გამოჩნდა ბოლოდროინდელი სპეცოპერაციების ფონზე საქართველოში. და ჩვენ ლაპარაკობთ სტუმართან ერთად გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს. მეც თავს ვიკითხვა, მაგრამ სმენელმა დარეკა კიდევ და ასე ვთქვათ დაგვემატა შეკითხვა და მგონი კიდევ ერთი მსმენელია და არ ვიცი, მე კი ვიწერ და მე მეცდები რაღაცნაირად თქვენს შეგახსენოთ რა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, დილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ალო,
გისმენთ ბატონო.
დიახ, მოგესალმებით ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. აი, რა შეეხება ახლა ტერორისტებთან და ამასთან დამოკიდებლობა ამ სპეცოპერაციასთან, არ შეიძლება რომ აი ამ სპეცოპერაციის დროს თუ არ შედის სამსახურების ინტერესებში ეს ჩაატარონ? არის ამის ტექნოლოგიები დღეს 21 საუკუნეა და არ არის პრობლემა, და რომ აი კამერებით რომ გადაიღონ და დააფიქსირონ სპეცოპერაციის პროცესები, და ეს იმიტომ არა წინასწარ რომ აჩვენონ ხალხს. შემდეგ აი სპეცსამსახურების ინტერესებში უნდა იყოს რომ იქ სინამდვილეში რა მოხდა, ყუმარის გამოყენება უნდა და თუ არ უნდა და თავს გაიმართლებენ და ამას რატომ არაკეთებენ, ესეთი. და მეორე, თქვენს სტუმარს აუცილებლად ვეთანხმებით რომ ეს რუსეთის ინტერესებში შედიოდა, რა შეიძლება გაწოვას მეტი ტერორისტების იქით და მერე აქეთაც შემოსვლისას საქართველოსთვის და სხვა ქვეყნებისთვის პრობლემების შექმნას. მადლობ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. არ ვიცი, ბოლოდან დაიწყებთ თუ
ბოლოდან უცებ გავცემ პასუხს? დღე კი ვეთანხმები რომ არსებობს პორტატიული კამერები, რითაც შეიძლება სპეცოპერაციების გადაღება, თუმცა მეორეს მხრივ აქ არის საკითხი იმის, ანუ ინფორმაციის გამჟღავნებისა, იმიტომ რომ სპეცსამსახურები ზოგადად ცდილობენ რომ თავიანთი მეთოდები ნაკლებად საჯარო გახდეს, რათა შემდეგ კრიმინალურმა დაჯგუფებებმა, ექსტრემისტულმა ორგანიზაციებმა ის არ შეითვისონ და უკვე საზიანოდ არ გამოიყენონ, და ამიტომაც შეზღუდულად ხდება განსაკუთრებით სპეცოპერაციის მიმდინარეობების გაშუქება. მით უმეტეს ჩვენი სპეცდანიშნულების რაზმები გაწვრთნილი არის ძირითადად უცხოეთ, ანუ პირველი ნაკადი რო წამოვიდა უცხოეთში არის გაწვრთნილები, იგივე ისრაელის მხრიდან, თურქეთის მხრიდან, ნატოს ქვეყნების მხრიდან, შეერთებული შტატების მხრიდან, და აქაც არსებობს გარკვეული ვალდებულება რომ არ მოხდეს იმ მეთოდების გამჟღავნება და მისი ასე ვთქვათ არასწორ ხელში მოხვედრა. და რაც შეიძლება პირველ სტუმრის შეკითხვას რაც შეეხება, მე ვიტყვი მეგეთ მოგვიწევს.
რომ აი ჯერ კიდევ შევარნაძის დროს შევახსენებ ახლა მე შემოგვედა, ჯერ კიდევ შევარნაძის დროს ბანკის ისხეობას ასე ვთქვათ ხეობაზე მიანიშნებდა რუსეთი, და არა მხოლოდ მიანიშნებდა რომ აქ საფრთხე იყო, შემოიყვანეს ამერიკელები, რა გააკეთეს ოკეანის გაღმელებმა ბანკისიდან სირიის ომში რამდენი ადამიანი წავიდა და ხომარჯობია რუსეთთან აღვადგინოთ ურთიერთობა და რუსეთთან ერთად ვებრძოლოთ ტერორიზმს. ეს იყო
შევარნაძის დროს რუსეთთან ურთიერთობა იყო თუ იყო? მაგ დროს იყო მინისტრები, ინიციალოვანი მინისტრები ინიშნებოდნენ მოსკოვიდან და შედეგად მივიღეთ რა, რომ ბანკის ხეობა იყო უკონტროლო ზონა, იქ საქართველოს ძალოვნები ვერ შედიოდნენ, და ეს რა თქმა უნდა იყო ორგანიზებული იმ პირებისა, იმ ქართველი ძალოვნების, ვინც ინიშნებოდა მოსკოვიდან. იმის და რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს, იმის მერე რაც წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა შემოვიდა, ნუ მოხდა ის რომ შიერი ჯარი, რომელიც ქვეწარმავლებს ჭამდა, ვიდეოები არსებობს ამისი, გახდა ნატოს ანუ ავღანეთის ომის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წარმატებული შენაერთი, როდესაც იგივე ჩვენი პარტნიორები შეფასებით. მართალია ბევრი ხარვეზია, თუმცა რა შედარება ის რაც მაშინ იყო და რაც დღეს არის. და რაც შეეხება პანკისიდან წასულების საკითხს, ამაში ვერც ერთ მხარეს ვერ დაგადანაშაულებ თუ რატო წავიდნენ ისინი. ჩრდილო კორეის გარდა ყველა სხვა ქვეყნიდან ერთი კაცი მაინც ფიქსირდება სირიასა და ერაყში. არაფერს ვამბობ ისეთ ევროპულ ქვეყნებზე, როგორც არის ბელგია, ჰოლანდია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. იმ ქვეყნების წარმომადგენლებიც არიან სირიასა და ერაყის ომში.
ეს პასუხი მსმენელებს და რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას, ხომ არ შეეცდება რუსეთი აი ამ ვითარების გამოყენებას იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებაზე რაღაცა მოახდინოს ზეგავლენა ამ ნაწილში, ამ სფეროში, ტერორისტთან ბრძოლას გულისხმობ, აი ამ ცენტრის შექმნის საკითხს არის საფრთხეზეც თქვენ.
აქ არა მარტო ცენტრთან დაკავშირებით, რუსეთი სანქციების შემდეგ აქტიურად ცდილობს საერთაშორისო პოლიტიკური დღის წესრიგის შეცვლას, როდესაც ყირიმის ოკუპაციის და დონბასის მოვლენების შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნებმა და შეერთებულმა შტატებმა ისეთ სანქციები დაუწესეს რუსეთს, ისეთი რომ გარკვეულწილად შეაჩერა რუსეთის ეკონომიკის ზრდა, და აი ამ ფონზე რუსეთი ცდილობს რომ თავარ საფრთხედ წარმოაჩინოს ისლამური სახელმწიფო და ტერორიზმთან ბრძოლა. ჩვენ გვახსოვს ის რიტორიკა, ერთი პერიოდი დონალდ ტრამპსაც კი ჰქონდა ის მოსაზრება, რომ რუსეთთან თანამშრომლობით ჩვენ შეგვიძლია ამ პრობლემის დაძლევა, და სწორედ ამ პრობლემის საერთაშორისო ასპარეზზე წამოწევით, რა თქმა უნდა, რუსეთი ეცდება სხვადასხვა მიმართულებით უფრო წინ წავიდეს, მათ შორის საქართველოს მიმართულებითაც.
ალეკო კვახაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და დარწმუნებული, ესე ვთქვათ, ისე ვუბრუნდები იმ ნაწილს, დიდი ალბათობით მსმენელს აინტერესებს ის, თუ რა საფრთხების წინაშე შეიძლება იდგეს საქართველო კონკრეტულად როგორც სამიზნე ტერორისტების და არა როგორც ვთქვათ დერეფანი ან დასაბანაკებელი ტერიტორია ან ვთქვათ შესასვენებელი ან სამობილიზაციო ტერორისტებისთვის, არამედ როგორც სამიზნე, რადგან იყო ინფორმაცია რომ თითქოს დაკავებულები მონაწილეობდნენ პროცესში, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოსა და თურქეთში მოწყობას ტერაქტებისო.
კი, რა შეეხება საფრთხეებს და ანუ საქართველოში ტერორიზმის საფრთხე, ტერაქტების საფრთხე სამი ფაქტორის გამო შეიძლება იქნას წარმოქმნილი, სამი ფაქტორის ან მათი კომბინაციის გამო. პირველი ეს არის სუსტი სამართალდამცავი სისტემა და კორუმპირებული გარემო, რომელიც ხელს მისცემს ასეთი ორგანიზაციებს, რომ საკუთარ ესეთ ვთქვათ ბაზა შექმნენ, როგორც ეს იყო პანკისის ხეობის შემთხვევაში 90-იან წლების ბოლოს. მეორე, ეს არის ადგილობრივი მუსლიმი თუ სხვა მოსახლეობის პრეტენზიას ხელისუფლების და ანუ ასე ვთქვათ უმრავლესობის წინააღმდეგ. მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი რაც ასაზრდოებს ტერორიზმს არის უმცირესობას არ უფლებები არ არის სათანადოდ დაცული, და როცა მათ არ აქვთ ამ უფლებების დაცვის ლეგალური მექანიზმი, უკვე გადადიან ესეთ არალეგალურ გზებზე. და მესამე არის ამ საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების კონკრეტული ინტერესი საქართველოს წინააღმდეგ. ეხლა რაც აქ გაჟღერდა სუსის განცხადებით, მათი სამიზნე იყო დიპლომატიური მისიები თურქეთსა და საქართველოში. ზოგადად ცნობილია, რომ თურქული მედია, მათ შორის ხელისუფლებასთან დაახლოებული მედია, ჩატაევს თურქეთის სტამბულის ათათურქის აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის მთავარ ორგანიზატორად ასახელებდა. და ეს სავარაუდოდ მოხდა იმის შემდეგ, რაც თურქეთმა შეზღუდა დერეფანი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისთვის და განახორციელა ავია იერიშები მათ ბაზებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. და სწორედ ესე ვთქვათ, ამ შურისძიების ნაწილად უნდა მივიჩნიოთ ამ სტამბულში განხორციელებული ტერაქტები და ის დიპლომატიურ მისიაზე თავდასხმა შესაძლოა სწორედ აი ამ კონტექსტში იყოს განხილული. მით უმეტეს, უცხო ქვეყანაში დიპლომატიური მისია ნაკლები დაცვით და ნაკლები ასე და უფრო მოწყვლადი არის ასეთი საფრთხეებთან დაკავშირებით.
და რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიას,
აკაც საქართველოს ტერიტორიაში რა თქმა უნდა ჩვენ გვახსოვს იგივე ჩატაევის მუხარა თორსა იყო აიუ ბორჩაშვილის პროცესი და ამან თავისი სანდობით აღჭურვილი პირის მეშვეობით შემოუთვალა საქართველოს მუხარის მესიჯი სადაც ემუქრებოდა ქართველ საქართველოს მოსახლეობასა და ტურისტებს და ასევე გავიხსენოთ ის ქართულად მოსაუბრე პირების მიერ გავრცელებული ვიდეო სადაც ისინი ერთის მხრივ ქართულ მოსახლეობას ემუქრებოდნენ, ასე ვთქვათ, თავის მოჭრით და სხვა ასეთი ბრუტალური მეთოდებით, მეორეს მხრივ ემუქრებოდნენ ზომიერ ისლამურ სასულიერო პირებს. და გარდა ამისა, კვირის პალიტრაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, სადაც ასე ვთქვათ, სტენოგრამა იყო ერთ-ერთი პანკისელი ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლისა, მან მუქარის მესიჯი შემოუთვალა უკვე ადგილობრივ პანკისის ხეობაში მყოფ სასულიერო პირებს, ეგრეთ წოდებულ ვაჰაბიტებს, ანუ სალაფიტებს თუ როგორც ეძახიან, მაგრამ იმათ, ვინც არ თანამშრომლობს ისლამურ სახელმწიფოსთან, მათ წინააღმდეგ ასევე იყო გამოყენებული მუქარის მესიჯები. და ეს მესიჯები გვაძლევს დაახლოებით იმ სურას, თუ რაში ვინ შეიძლება იყოს რისკის ქვეშ და ვინ შეიძლება იყოს მთავარი სამიზნე.
მინიმუმ ეს უკვე არის ხო, მუქარა უკვე ხდის იმ ადამიანს ტერორის სამიზნედ, გულისხმობს შიშის დათესვის კუთხით, რომ დაუცველობის გრძნობა უჩნდება და ასე შემდეგ. მსმენელი ყავს, მეორე დრეკავს, რომელიღაცა უგვანიშნებს
მესეჯს. მე ვარ ქალბატონინო. აი პასუხი რომ მოვისმინე, ცოტა არის რელევანტური, იმიტომ რომ მე ვამბობდი აი რუსეთთან თანამშრომლობის შესახებ. ხე ხო ძალიან სტუმარმა რომ არ გვაცნობა რუსეთმა ტერორისტების მოძრაობაზე, ეს ერთი. და მეორე, ტერორისტებთან თანამშრომლობა რამდენად მისაღებია და ხომ არ იყო აი დღევანდელი ვთქვათ დეკემბრის მოვლენები, იმის ლოგიკური გაგრძელება რომ ნაციონალები თანამშრომლობდა ტერორისტებთან და საერთოდ საერთაშორისო პრაქტიკა თუ არსებობს რომ ქვეყნები თანამშრომლობდნენ ტერორისტებთან და ეს კანონი თუ იჯება ზოგადად.
მადლობა ძარეს.
და ეხება მე აჭარიდან ქალბატონინოს მეხსენება და აქ ცნობილი მოვლენები რომ მოხდა ზაფხულში, არსებობს ორგანიზაცია რუხი ბლები რომელიც არის ოფიციალურად, არ ვიცი ახლა იგი დარეგისტრირებული თუ არის, მაგრამ არსებობს უშიშროების სამსახურებთან ერთად რუხი ბლები რომელიც არის ტერორისტული ორგანიზაციები და ალბათ ის მოვლენები ყოველს კარგად გახსოვს და ამ კუთხით რას გვიმასხებით. გმადლობთ. ბოდიში რომ შეგატყვით.
გმადლობთ ზარისთვის.
და შეეხება საქართველოს ვითომ ტერორისტებთან თანამშრომლობას, მე, როდესაც ამ საკითხს ვიკვლევდი ინგლისში, მქონდა სხვადასხვა ნაშრომები თუ რომელი ქვეყნები თანამშრომლობდნენ ტერორისტებთან, მაგრამ საქართველოს ასეთ ქვეყნების რიგებში არასდროს არც ერთი ავტორიტეტური მკვლევრის მიერ არ არის მოხსენიებული, არის მხოლოდ ლავროვის და რუსეთ თუდეის და მსგავსი რუსული პროპაგანდისტული არხების მიერ მოხსენიებული, რაც შეეხება რუხ მგლებს. ამათ ეს სხვა სახის ორგანიზაცია, ეს არის თურქული ნაციონალისტური ორგანიზაცია, მეტიც მათ აქვთ პარტია, ესეთი თურქული ნაციონალისტური მოძრაობის პარტია MHP თურქულად, რომელსაც გარკვეული ადგილები აქვს თურქეთის პარლამენტში და ეს აბსოლუტურად სხვა მიმართულების ორგანიზაცია არის და ნაკლებად ექნება აქვს მას კავშირი იმ მოვლენებთან, რაც იყო, რასაც ადგილი ჰქონდა საქართველოში. რაც შეეხება რუსეთთან თანამშრომლობას, რუსეთი არასრულებს თავის, ასე ვთქვათ, ვალდებულებას, არა მარტო საქართველოს მიმართ, არამედ სხვა ქვეყნების მიმართაც. და ეს არ არის ახლა ის საკითხი, რომ ანუ საქართველოს შეცდომების გამო ხდება
აი ეს. სვენელს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ურთიერთობა რომ ყოფილიყო, აცნობებდა, მაგრამ რუსეთს აქვს ამის შესაძლებლობა.
არაფერს ხელი არ შეუშლა. სხვა ქვეყნებთან, თურქეთთან მაგალითად, მაგრამ არც მას აცნობა, როგორც ჩვენ ნახეთ.
და შეძლოთ უპირდაპირ, რომ ასეც არ არის, მოკლედ ამის ბრალი არ არის, ანუ ის რომ ეს რაღაც ინფორმაცია საქართველოს არაწვის, მას თავის ინტერესები აქვს და თulis რომ ამ ინტერესებს მისდევს. რას ხედავთ, ეხლა ცოტა ქვეყნის შიგნით რომ გადმოვინაცვლოთ ისევ. ანუ ალეკო, როცა სპეცოპერაციის შესახებ გახდა ცნობილი, შემდეგ კიდევ დროთა განმავლობაში რაღაც ინფორმაცია ვრცელდებოდა, რაღაც კადრები ვიხილეთ შემდეგ იმ შენობის იმ ნაწილის, სადაც ცოტა მოგვიანებით თავად სახელმწიფოს მიერ გადაღებული იმ ნაწილისა შენობის, სადაც სპეცო იმყოფებოდნენ ეს პირები. და იქ ეტყობოდა იმ შენობას, რომ ის გარკვეული ხნის მანძილზე მზადდებოდა იქ რაღაცნაირი, როგორ დავარქვა, ინფრასტრუქტურა გნებავთვის, გასასვლელი, გამოსასვლელი რაღაც მონგრეული იყო და მომზადებული, როგორც ინფორმაცია მოგვაწოდეს. ამას გარკვეული დრო სჭირდებოდა, ისევე როგორც იარაღის მოგროვებას. ეს იარაღი ხომ ციდან არ მოდის და მასში არ იყიდება, რა ქვია, სუპერმარკეტში. და ანუ მთელი ეს პროცესი რომ გახდა შესაძლებელი, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ აღნიშნეთ გარკვეულ თქვა სისუსტეებზე, მაგრამ აი ეს ბადებს არ მხოლოდ კითხვას, არამედ დაუცველობის განცდასაც ალბათ ბევრში.
ხო, რა შეიძლება,
ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა. თითქოს რატომ ამბობ, ეს ხდება ქვეყანაში, სადაც ცოტა ხნის წინ და აწმყოშიც ბევრ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს განცდა, რომ გულისხმობა იმ საყოველთაო მიყურადება მოსმენებს, რომ აი ყველაფერს ხედავს და გულისხმობ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ასე არ აღმოჩნდა თუ რაღაც განზრახ, ასე ვთქვათ, პასიურობასთან ქონდა საქმე, თუ აი რას შეიძლება.
დავიწყებ ინფრასტრუქტურით. ის კედლების განგრევა მოხდა უკვე სპეცოპერაციის მსვლელობისას, მოგხსენება, ჩეჩნებს დიდი გამოცდილება აქვთ ურბანულ ნაწილში ბრძოლისა და იქ აი საპირფარეშოებთან, აი საბჭოთა სახლების კორპუსების საპირფარეშოებთან არის ყველაზე სუსტი, ასე ვთქვათ, ყველაზე თხელი კედელი და აი ამათი განგრევის გზით მათ რამდენიმე სხვა ბინაში შეძლეს, ასე ვთქვათ, გადაადგილება თავისუფლად. და რა შეეხება აი მიყურადებას, ნუ ფაქტია, რომ სულ მცირე ადგილი ქონდა ჩავარდნასთან უსაფრთხოების სისტემის და ამ პირების ვერ გაკონტროლებასთან და ეს გამოპარვასთან, როგორც ოფიციალური ვერსია მოგვითხრობს ამის შესახებ. და ასევე როგორც ვიცით, რომ რაღაცა პერიოდი თვალთვალი მიდიოდა იმ ბინის და თუ რატო ვერ მოხდა უკვე აი მანამდე ამის იდენტიფიცირება და სხვა საკითხები, ამ ძნელი სათქმელია, მეტ ინფორმაცია არა გვაქვს ამის შესახებ, თუმცა ის ფაქტია, რომ არის გარკული პრობლემები საზღვრის დაცვასთან და სხვა მიმართულებით.
თქვენი აზრით, აი ეს გუშინ ძალიან ესეთი გამოკვეთილი პროტესტი იყო, გამოხატული პროტესტი ბანკის მოსახლეობისა, საკმაოდ დიდი რაოდენობის, როგორც ცნობილი გახდა. რა განმუხტავს აი ამ ვითარებას შიგნით, თქვენი აზრით? ეს უკავშირდებოდა
კონკრეტულ ბანკის სისხლებულ მოვლენებში ვიხილეთ. აქ ეს შეკრება იმით იყო აღსანიშნავი, რომ აი ხო არის საუბარი, რომ არ დაპირისპირება სალაფიტებსა და უხუცესებს შორის. ამ შემთხვევაში დავინახეთ, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, სოციალური წრე ბანკის სისხლებაში იდგა იმ მიტინგზე. ყველა, ანუ ასე ვთქვათ, ამ მომენტმა ის გაერთიანა. როცა აიუბ ბორჩაშვილი დააკავეს, ხალხში არ იყო პროტესტი, თუ არ ჩავთვლით მის ნათესავებს. როცა სხვა დაკავებები იყო, არ იყო ეს, მაგრამ აი პროტესტი გამოიწვია იმ ფორმამ, როდესაც მოხდა აი ამ 19 წლის ახალგაზრდის დაჭერა და ჩვენ ვიხილეთ, რომ დასისხლიანებული ბალიშები და ასე შემდეგ, რომ ის სწორედ ლოგინში ყოფნისას დაჭერეს. რამდენად იყო ეს ცალკე საკითხი, თუ რამდენად პროპორციული ძალა იქნა გამოყენებული და რამდენად არა, მაგრამ აი ამ ფაქტი არის ის, რომ ამ საკითხმა მოახდინა ბანკის მოსახლეობის კონსოლიდაცია და მათში საპროტესტო მუხტის გაჩენა. მე არ ვიცი, რამ შეიძლება წლები დაჭირდეს იქ მუხტის დასაგდებად, მაგრამ პირველ რიგში რაც გასაკეთებელი არის ის, რომ ბანკის ხეობა არ გახდა, ამ ასე ვთქვათ, შენელდეს ბანკის ხეობის დემონიზაცია მისი, ასე ვთქვათ, მიბმა, როგორც აი ტერორიზმის ბუდესთან. ხო, ჩვენ ვიხილეთ, რომ სხვა კუთხეებიდანაც არიან საქართველოსთან წასულები სირიასა და ერაყში, თუმცა ჩვენ არ გვინახავს, რომ იგივე წალკა ან გურია გამოეცხადებინოთ, როგორც აი ტერორისტული კუთხე და საფრთხის მატარებელი და ასე შემდეგ. ხო, ეს უკვე თანამედროვე ჯიჰადი არ არის კონკრეტულ ერზე მიბმული, ეს არის უკვე ტრანსნაციონალური და მულტიეთნიკური მოძრაობა, სოციალური მოძრაობა, რომელიც და ამიტომაც შეცდომა მიმაჩნია პანკისის ხეობაზე, როგორც აი ტერორიზმის აკვანზე, ასე ვთქვათ, აქცენტის გაკეთება.
და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გამოძიების შედეგები, რამდენად სარწმუნო, რამდენად სრულფასოვანი იქნება ინფორმაცია, რომელიც და არ ვიცი, ალბათ გარკვეული ხნის შემდეგ გამოქვეყნდება. სწორედ თემილა ნაჩალიკაშვილის დაჭრის ფაქტზე. აქ მხოლოდ ძალის გადამეტებაში, არ ვიცი, მე იურისტი არ ვარ რა იგულისხმება, თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება თავად ნაჩალიკაშვილის ბრალეულობის შესახებაც სარწმუნო და არგუმენტირებული ინფორმაციის მოსმენა. ამას ყველა დაველოდებით ამ ინფორმაციას. სულ მაქვს შეკითხვა, როცა ასეთი ვითარება იქმნება, რამე მნიშვნელობა, რაიმე მნიშვნელობა თუ აქვს ბადნო ალეკო მოქალაქეების, მოსახლეობის, არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების გარკვეულ გათვითცნობიერებულობას, რაღაცა ცოდნას, განათლებას ამ კუთხით, რომ საფრთხის ამოცნობის თვალსაზრისით, არ ვიცი, მიფიქრია, მე არ წარმომიდგენია, აგერ თურქეთი, რომელიც გაცილებით ძლიერი სახელმწიფოა საქართველოზე, ის ვერ მისდევს, ასე ვთქვა, დროულად და რამდენი, ვთქვა, ტერორისტული აქტის მოწმე გავხდით ხომ ბოლო ხანს. რაიმე მნიშვნელობა თუ აქვს აი ამ კუთხით განათლებას მოქალაქეებს? ერთი მხრივ არ შეიძლება ის მუდმივ შიში ამყოფო და რაღაც რეჟიმში, მაგრამ რაღაცა ცოდნები თუ არსებობს, თუ ეს
ზოგადად ეხლა რა ხდება? ასეთი რამ უმაღლეს დონეზე აქვს ისრაელს, სადაც სამოქალაქო თავდაცვა არის ძალიან განვითარებული და მოქალაქემ უკვე ინსტრუქციის დონეზე იცის სკოლიდან მოყოლებული, თუ რა ტერაქტის თუ ამ სარაკეტო თავდასხმების დროს სად უნდა შევიდეს, როგორ უნდა მოიქცეს და ასე შემდეგ. თუმცა ისრაელი არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ისრაელი იყო ინტიფადების დროს და თუნდაც დღეს ან თუნდაც გაცილებით უფრო ადრე, უფრო მწვავე დიდგა ეს საკითხი, ამ ტერორისტულ თავდასხმების რისკის ქვეშ. საქართველო ჯერჯერობით, იმედი გვაქვს, რომ ესე ასე დარჩება, არ არის, ასე ვთქვათ, ტერორისტების ერთ-ერთი უმთავრესი სამიზნე. მართალია რისკს ვერაინერ შემთხვევაში ვერ გამოვრიცხავთ, თუმცა ასეთი საფრთხე არ არის. ჩვენ უნდა, ანუ რაც უნდა მოხდეს პირველ რიგში, უნდა მოხდეს ანუ მოსახლეობის სწორი ინფორმირება, რათა არ მოხდეს პანი, ანუ გავიხსენოთ რა ხდებოდა ბერის ალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციის დროს. გარკვეულწილად ადგილობრივ მოსახლეობაში პანიკა გავრცელდა, როცა ეს ხდებოდა, იმიტომ რომ სათანადოდ არ იქნა მიწოდებული ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ. ამიტომაც შესამუშავებელი არის ის საინფორმაციო პოლიტიკა, თუ რა უნდა მოხდეს ამ ტერორისტული აქტების შემთხვევაში, მით უმეტეს რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ტერორისტული აქტი და ტერორიზმი ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის განადგურება. გარდა ამ ტერორიზმს აქვს ყოველთვის ორი სამიზნე. ერთი, პირველი, ის კონკრეტული სამიზნე, რომლის აფეთქებაც ხდება, და მეორე, ეს არის უკვე უფრო ფართო მასები და ის და უკვე ხელისუფლებები და ასე შემდეგ და საზოგადოება, სადაც ხდება უკვე კონკრეტული მესიჯის მოწოდება ტერორისტების მხრიდან. როცა ტერორისტული აქტი ხდება, ხო ამ მის უკან დგას რაღაცა პოლიტიკური მესიჯი. და ეს სწორედ რომ ის აი ამ მესიჯის გაუვნებელყოფა და საზოგადოებაზე, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური თავდასხმა რო იქნეს განეიტრალებული, სწორედ შესამუშავებელია შესაბამისი ტაქტიკა და შესაბამისი მეთოდები.
დიახეს, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როცა ამ ტაქტიკაზე ლაპარაკობთ, გულისხმობთ, მე ისევ ვიქმენჯარ, მოიაზრებ თქვა განათლების სისტემას.
ეხლა
იმას აკობრივ ჯგუფსაც თუ არ თulit, რომ ჯერასია საქმე და ეს საჭიროება დგას საქართველოში.
იცით როგორ არის, აი
ერთი არის რომ განეიტრალება იმისა, იმ გან თქვა შიშის მაგალითად, და მეორე ალბათ მცდარი განწყობების, რომელიც მოსახლეობას თქვენაზეც ბრძანეთ, შეიძლება შეექმნას გარკვეული ჯგუფების რელიგიური იქნება ეს თუ ეთნიკურის მიმართ.
რა თქმა უნდა,
ძროკი აღარ დაქვს ჩათი წამი.
უფრო მეტი კონტაქტი არის საჭირო საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობებსა და გადარჩენ საზოგადოებას შორის, იმიტომ რომ უმეტესობა, ძალიან დიდი ნაწილი ქართული საზოგადოებისა ისე არის გაზრდილი, რომ არ ფიზიკურად არ ხოდია შეხება ამ ხალხთან, უფრო მეტი კონტაქტი, უფრო მეტი მიმოსვლა არის საჭირო, რათა მოხდეს უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი ინფორმაციის მოპოვება ერთმანეთის შესახებ.
ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი, იყო ჩვენი სტუმარი.